Қарындасым, таң атты күн нұрына, жердің жүзі боялда, құстардың әсем жырынан қарындасым оянды. Ағыты бол көгеннен, өргізіп қозы лақты, гүл теріп жасыл белеңнен қызықтап қайтты бұлақты. Қызыққа қызық ұштасып, қауырт жұмыс басталды, ән сала жүріп су тасып, суарды гүлмен жасталды. Осындай ол әрдайым үйге көмек береді, сол үшін оны апайым өте жақсы көреді.